Radio Simba.
Okunoonyereza okukyali okupya kuzudde nga 9/10 ku buli butto akozesebwa abatunda emmere ku mabbali g'enguudo mu Kampala ne disitulikiti ye Wakiso nga wabulabe eri obulamu bw'omuntu. Bino byonna bizuuliddwa ababadde bakola okunoonyereza okutali kumu nga bagamba nti bangi kubakolera mu kibuga Kampala ne disitulikiti ye Wakiso gattako abaana b'amasomero abeesigama ku mmere eno etundibwa ku mabbali g'enguudo obulamu bwabwe bwe businze okuva mu katyabaga. Abanoonyereza ku by'obulamu baabikubaganyizaako ebirowoozo mu lukungaana olwategekeddwa ku by'emmere. Ministry evunaanyizibwa ku by'obulamu ng'eri wamu ne Cascade Project okutunuulira embeera. Damali Sali, Country Director of Global Alliance for Improved Nutrition, agamba nti okunoonyereza okwakoleddwa abamakerere University ku batunzi b'emmere abasoba mu 1,500 nga batunda ebyokulya nga chapati, amagi amasiike, chipsi, enkoko ensiike, ebyennyanja awamu n'esumbuusa kwabadde ebivaamu si birungi. Agamba nti butto yennyini gwe bakozesa naye wa bulabe eri obulamu bw'omuntu kubanga abasinga bamukozesa emirundi egiwera n'atuuka n'okwonooneka. Agamba nti baazudde nga butto 9/10 akozesebwa wa bulabe alinganga alimu obutwa era nga n'omulala bamuteekamu oyiro owa transforma ez'amasannyalaze wa maggolo ne gujabagira. Charles Olaro, Director General avunaanyizibwa ku mpeereza y'ebyobulamu mu Ministry y'ebyobulamu, agamba nti 7/10 ku mmere ey'omu Uganda eyita mikono gyaba n'ekolera gyange nga n'ekisinga obuzibu tewaliwo biragiro bituufu biyinza kuyitibwamu kugitangira. Immaculate Yosa, Cascade Consortium Manager, agamba nti mmere ey'obulabe yereetedde ddala ekizibu eky'okulwanyisa endyambi kubanga ne namukukumba ow'endwadde zitasiigibwa naye mwafungamye. Bannayuganda